Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jmaatat galgal keista salama walakka jil qabega saasadit meter band digdemi lema digdemi shani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amajer qaba Radio Satelliti Nile Sati Marsariti fulle Facebook kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan Kipta ta mudde digdame afur barakuma lama afkuda sagal akalakobs Ethiopia timmo mudde kuda afur barakuma lama afkuda lama kesumme san kesan ran namo danditi qabile barnota olano keset rakkona genya reddevi mudat furudaf ojin e gala musa mumich minister Ethiopia Abiy Ahmed enje dubbatani turan baratton garu amalle yaddo qabne jedu barakuma lama afkuda sagal tumura majiru kana kesa halli Mozambique kesa turte akkami qopya adda qabne kana rattis Kopi kenya torbani wayo matorumo ratmo kopi saulana af directora drama hireje damu ka televisiono OBN ratit eata ture kumsa tamana walin waye dramicha muta anno sarrati rubanna. Kopi ne kenya marafu agat murasaganta kenya tun walin turajan agifatota kenya ammoduf gara sorati debina.
Kanit alo teso kristo ulfe fachuf jalbulti rejirtanini Merry Christmas jecha odut dabarra kristani bord alo teso kristo krismasi ulfe fat Betelehem la feso kristo ni tadalata namkum heddut jalbulti tanafiti ya ujjir Fulal namikum heddut ya ujjir tuni ni palistan nanno manger square case Jo lendi tikkon hirir galte mu krismasi bacha fulai so kristo nduri tadalatati Namu faru gargaratin itijira nami naguman kopi tanat tijira Kamkan in Afrika ke salle lafti Senegal la farki sagaltami shani muslimati Senegal ser Islam ajjaban bultille ta tulle mannenya ta dugate tefi kharaf fula gugurdo fai Christmas iti ni cucculusani nami naguma walin ulfe fachujjer America Los Angeles ta mobul chota fi worri television filmi Hollywood ujjachum bebe kam khara gugurda riayati ni hiyeye manad abanetin albulani guya Christmas khana jadani karkaru jiran Los Angeles namkum ashantami sagalete kharar bulah jari huninya ta dugati khanna fi wan hedun karkaru jir kam khane namo America fi Korean kaballe namalle huji nukleera ratti wal mari achu fi karor fachu jiran ke sumattu yu karori kun kadufe guya Christmas khana ratti Korean kaba America af kenna sani kennina jette ege dubbatte ndu kennan kunene ka nukleer darbatanu kana mo bombi warana caala kenna dan sawali kennu waya jar president in America Donald Trump len radone vio isagenta fanu romo cakasu jirtan Kodirbale ana raitu takka biron communication yoro miyajetete awwanni sala fabbafat ummata hubulchinsi itwal karqare ufirra dowo fe kurfojira akawanni si kunin alane anale da waqacha goro fi kurrada moletin dabarrele biyiti ufegechu maltejedan kamkhani nammo nanno amaralletti awwanni khana ke sumati gara kombolcha tufirra dowo fi ummati huji gargaratin jabate itfufu jira jira ke sumati nanno amara gama bahakeessa Abi China CCECC Dredawati Park Industry Jaruf Kale Bulchins Dirreti Wali Mallatte Sakit Gafataman Biro De Fanno Bulchins Dredawa Daw Taye Jaletti CCECC Ni Lafa Hektara Kum Tokorat Parki Jarratan Amma Fi Laf Ib Kare Ib Sadifi Probatama Furatan Dirreni Lafa Hektara Kum Afurirat Ujakkanatan Lafa Gavdi Sisini Aba Magala China Tirufe Duru Ujakkan Ethiopia Kesat Ujachumbe Kamajer Yuakam Majran Kanati Lafa Kum Afran Uyoyu Argatini Nama Kum Afurtamaj Alati Uji Ratti Jarra Uji Argachulan Dajar Odu Addis Chokol Chinu Ergen Karina Adaf Ethiopia Ertra Datte Wanda Tefi Akkadan Safita Tehinin Agangal Tijari Kunini Karan Mizuwa Fi Asmararake Adaw Fi Agarsi Fachatur Odo dunya debina warani motumma Syria godin Idlib fudachuf lolu jira tunini namkum heddu torban dabre jalqabe bakachisu jirt akit gafa taman guddan tokumma motumma Antonio Guterres jiratte lolu khara bakatanille namdu wujir hunin namdu yaddesu jir laftin ni fudachuf motumma kun fudachuf zemu jirjecho kamli shoti islamumma gan saddeet indurat rafudatan Idlib tanakeesa nam million heddu kesumat nam million saddeet tukubate jari kunini waranna no suni bakateten dufe Russia namich America adu motumma biyisati basasu jiru jette qabde Paul Well anamalle hida etreresit namihidan kunin duri waran America ke sojjeta gannida brkhaysa jibitte tezaha qabane akindi jeletti dara dhuga fakkeessaniitiin kompiitara odeeffannoo kompiitara isa kenninaa jedhaniitiin eegenni fuudheen duubatti waan hin fakkaanneen filaash diraayiviitti kennani akka mootummaan jedhetti filaash diraayivii sun keessa dursaa mootummaa gugurdoo jira inni immoo footoo jaalisa kaachirra jirtu irraa fudhachuuf irraa fudhate wantaa ta'eef iyyuu bakka buutoota mootummaa ameerikaa raashiyaa biriitanii fi biyyi gargaara achi dhaqanii akka namni kun hidhaa bahu gaafatanillee ammatti hin taane yoo akka himatan kanaan balleessatti muran gan hudhanii haga ganna 20 hidhamuuf danda'a oduu namaaf gaafatanu. Merry Christmas jennee deemne.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti rakkoo nageenyaarra deddeebiidhaan mul'atu fuudhaaf hojiin eegalamuusaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii jiran. Barattoonni yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran immoo ammallee yaaddoo qabna jechuudhaan dubbatu. Tsaahee Damxootu gabaase.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondarirraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa keessatti waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsitee isa lammaffaa lakkoofsitti jira.
Barataa Amiin Mohaammed yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teeknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenya amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jira amma yeroo kanatti barnoonni barattamaa jira mooraa dhiyaachuu yookaan kittuu furdoosaa. Mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barattamaa jira. Haa ta'uutti malee barattoonni naannoo Amaaraa kan hawaasni mooraa keessa hin jiranii. Muraasa qofatu mooraa keessa jiru. Warri biraa garuu hin sodaanna kan jedhuun gama biyyaa deemanii ammallee hin deebiin haa ta'u malee barnoonni akkanatti fuudhetti jira.
Muraasa tokko maaliif barnoonni dhaabbate?
Muraasa tokko irratti gaaffii barattoonni mootummaarraa qabanuun barattoota naannoo Amaaraatiin wal qabatee barattoota naannoo Oromiyaa kan beekamu mootummaa gaaffii yaa'uusaa jiraachuun irraa yaadatama. Gaaffii dhimma kanaa wal qabatee deebiin argannaan
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaarraa. Maqaa koo nawwaamin nageenya kofan sodaadhaa hidhee yaadanaaf kenne haalli barattoonni keessa jiran yaaddessaadha jedhin.
Baay'ee barataan yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jira. Innis immoo barnoota barachaa hin jiru. Sababni inni barnoota dhaabeef jiruu fi walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaa jiraniiti. Walqabatee barattoonni Oromoo maaliif achi keessatti miidhamu? Oromoon miidhamuu qabu, du'uu qabu, ajjeefamuu qabu. Jedhuun barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa akka barnoonni adda citu torbee darbe keessa kanaa ture. Erga ishii immoo barnoota barataan walitti dhufee ammas barnoota kana barachuu qabnaadhee murteeffatee barnoota isaatti yeroo eegalutti ijoolleen naannoo Amaaraatii dhufan bara lammiin Amaaraa waliin ta'an Wallaggaa yuunivarsiitiitti walii ramadamanii jiran immoo ijoolleen Oromoon nu miidhanii wacceessanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan. Erga rakkoon kun ta'ee boodde haalli mooraa sana keessa jiru baay'ee nageenya keenyaaf baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jira jechuun daayireektara kominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee amma baay'ee erga seenan immoo nageenya yeroo ammaa baay'ee fooyya'aadha. Walitti bu'iinsi haaroofi uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii tattaba'anii. Yuunivarsiitii lamaa sadii xinnoo biyyoota dhaabbatan dabaree kana keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsa akka keessatti mul'atee jira. Kanaan haala barattoonni baay'een isaanii gara yuunivarsiitiitti deebi'aa jiru. Warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaabni miliyoona rakkisaa ta'e bakka nootoo kan dhiibee deemu taate bakka boostuma saala mijeessanii waan barbaadaa ta'ee marka waliin barnoota jalqabuun murteessa qatan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii seenetti isaanii murteessanii gara hojii gara barnootaa seenaa jedhama.
Ministeri Dhaabbilee Barnoota Olaanoo fi Saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti deebi'anii barnoota eegalaniif jedhan Dr. Siyaasaan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'iinsaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferensii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoo fi Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jiranitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Sau yuunivarsiitii meedoo bajjibee mawaaqaas gojii mo'uun lamaasaf.
Haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuun tigganazamu miyaasfalligaw tamaariyoota bichaa saayihuunu katamaariyoota wichi.
Naannoo yuunivarsiitiitti akkuma hundi keessanuu hubattan wanti barbaachisaa barattoota qofa otoo hin taane barattootaan ala qaamoleen socho'an dargaggoota kana haala hin barbaachisneen walitti buusee bu'aa argachuuf humnootiin socho'an jiru. Garuu barattoonni kan itti komataman ajandaa isaan harkatti diduu dhiisuudha malee. Humni alaa walitti naquu hin jiru jechuu miti.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura baratameen deemuun mootummaaf salphaadha garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabdeef gufuu ta'a jennee malee jedhan. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru amma fooyya'aa ta'uusaa ibsuudhaan Dr. Abiy barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamichi taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri 2019 biyyattii Afrikaa gama kibbaa Mozambikiif waggaa cimaa ture. Waggaatti tokkarri baay'ate duulli filannoo falmisiisaa ta'e geggeessame bara bubbee hamaadhaan biyyattiin si'a lama dhaamte bara loote seentummaatiif malaammaltummaan biyyattii rakkise yoo ta'u bara buuniin waldaa kaatolikii roomaa biyyattii addaan facaate kana walitti fiduu yaaluudhaaf jecha biyyattiitti daawwatan ture. Haala bara 2019 Mozambikiitti dabarsite ilaalchisee gabaasaan isaa Paawul Johaanisberg irraa argite Tujubeetu dhiyeessa.
Biyyattiin naannoo handaara galaanaa kun bara 2020 simachuu qophaa'aa ennaa jirtu kanatti waliigalteen kaampanii boba'aa Exxon Mobil waliin jiru kan doolaara biliyoona hedduullee akkuma rarra'itti kan jiru yoo ta'u biyyattiin caccabde kun walitti fayyuu ni dandeessi gaaffii jedhullee kaasisee jira. Hooker filannoon dorgommii cimaan itti geggeeffame lootee seentummaan hiikan argatin jiruu fi bubbee hamaan lama bara kana Mozambikiin raasee jira. Haa ta'u malee lola dhaabinsi seena qabeessi mootummaaf mormitoota gidduutti ennaa tolfamu abuunichi waldaa kaatolikii biyyattii daawwatan ergaa nagaaf araaraa labsanii jiru. Bara 2019 biyyattii Afrikaa gama kibbaa kanaaf bara hamaa yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2020 tti deemaa ennaa jirtu kanatti haalli jiru daran hammaachuu mala.
And of course all of this takes place against the backdrop of
Dhugumatti kun martinuu kan inni ta'u sababa galii guddaa kuusaa gaazii uumamaa Mozambik gama kaabaa keessa jirurraan kan ka'e kun falmii aangoo siyaasaa Mozambik qofaa keessaa miti. Falmiin kun waggoota 20 ittaananiif qabeenyaa guddaan biyyattii maal ta'uuf deemaa isa jedhu kanaaf jecha balaan jiru hammaataa deemuu mala jedhan. Mormitoonni Mozambik keessaa filannoorra deebii pirezidaant Filiip Nuyisiif geggeessame akkaan waliin dhahame yoo jedhan aangawoonni immoo ni haalan. Haa ta'u malee lootee seentummaan biyyattii gama kaabaa raasaa jiru yaaddoo guddaa ta'uu sochii dimokiraasummaa Mozambik irraa Luteeroo Simaangoo dubbataniiru. Rakkoo hedduun nu mudachuuf jira. Rakkoo muddama waraanaa kan Mozambik kaabaa keessaa qabna jechuun Konyaa Kaaboo Delaagoo keessa. Innaan nuti dubbachaa jirru kanatti muddamni waraanaa walakkeessa Mozambik naannoo Sofaalaa Moniisaa keessaallee raasaa jira jedhan. kanneen taajjaban akka jedhanitti filannoo falmisiisaan lammiiwwan Mozambiik addaan qooduu mala. Garuu addi bilisummaa Mozambiik kan biyya bulchu Freelimoon sagalee lakkaa'ame 173 injifatee jira. Yeroo darbe lakkoofsi kun 52 qofaa ture. Matarsan akka jedhanitti Freelimoon ammayyuu deeggarsa guddaa qabaatus garuu lakkoofsa bahee sagalee laalchisee yaaddootu jira.
I think that the problems really started once we saw the aggregated numbers of the
Akkan yaadutti rakkoon jiru kan inni irraa jalqabe innaa lakkoofsa namoota asitti galmaan kan walii galaa ilaallu filannoo sanarra shakkii guddaa jiraachuu agarsiisa. Yaaddoon ulaagaaleef teeknikaa laalchisee jirus ol ka'aadha jedhan. Garee mormituu irraa kafilannoon sun kan haqaaf walabaa miti jedhan Luteero Simaangoo yaada addaa qabu.
When the people's will is not respected, when the people's will is not valued.
Fedhiin ummataa innaan kabajamin, fedhiin ummataa innaa gatii dhabu, fedhiin ummatichaa yaada keessa innaan galchamne, mootummaa fudhatama ummataan qabaanne uumta jedhan. Freelimoon erga bara 1975 qabee aangoo qabatee jira. Baatii hagayyaa keessa ka tolfame waliigaltee nageenyaa walitti bu'iinsa kurna hedduuf ture xumuraan ga'eefis jaarsa araaraa ijoo ture. Sunis abuunni kaatolika Roomaa ennaa baatii fulbaanaa keessa biyyatti daawwatan ergaa galateeffannaa dabarsan keessaa tokko ture. Yeroo hamaa kanatti kan Mozambiik akkaan barbaaddu waa sadii. Kunis nagaa, araaraaf abdiidhaa jedha. Gabaasi Anita Paul Johannesburg irraa ergite.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee haarawa kana martii taammiruu kanan si nafeedha. Amartii Taammiruu Walleeshee guddaa galatoomsaan dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kumsaa Taammanaa barreessaa qopheessaa olaanaa fi daayirektara diraamaa Dheeraa Hiree jedhamuuti. Diraamaan kun televizyoona Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN irratti torbanitti yeroo tokko sanbata duraa waaree booda daawwattootaaf dhiyaata. Kumsaan alatti gara hojii diraamaa televizyoonaatti seene qorumsa hojicha keessatti isa mudateef dhimmoota diraamaa wal qabatan irratti VOF gaaffii deebii kennee jira. Naakor Malkaatuu dubbise.
Kumsaa hireen maali?
Hireen
ega drama afaan oromo 72 lamarsarra kee jiruda hire jechuun ega magarree sarra kuma jiru tora dadati hire ofiidhaaf namoota gadi kaffadanii amma yoo naga dhumni isaanii maadirraga jedhamu barreessaan qofti habeeku malee dhalli namaa bu'aa bayii hedduu keessa darbeedha baradda tokkotti kan ga'u qabu yookaan jireenya isaanii dhuma isaanii argachuudhaaf gatii isaan kaffalan qooda isaan keessa darban jedheen amana gabaabaadhumatti garuu seenaan isaa akka kanaatti gabaabsamee dubbatamee dhiquudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Maaliif wal morkii adda addaa jira waan ta'eef hireenga gara dhumaatti gaafa deemu faayinaalaayiz gaafa ta'aa deemu hireen maaliif akka hiree jedhamillee kutaa itti aanu keessatti mul'ifamaa jechuudha.
Hojiiwwan diraamaa televizyiiniitti akka dhuftu maali kan si kakaase?
Leenjii gaggaarii ta'an leenjistoota biyya alaa irraa fudhadheera. Akka mana barnootaattis manni barnootaa isaan diskiraayib muuxannoo guddaa nuu ta'ee jira. Kanaaf hundeessaa fi abbaa mul'ataa dhaabbatichaa dhaabaa wayyeessaa baay'ee galateeffachuu barbaada. Hariiroo gaariidha kan qabnu yeroo hundumaa maalirra jirtu dubbistuu abdeet akka of goonu yeroodhaa yerootti yeroo wajjin akka of tarkaanfachiisnuuf ga'ee guddaa nuuf ta'an jiru.
Diraamaa hangas dheeratu hojjechuudhaaf maali wanti si kakaase?
Diraamaa kana hojjechuudhaaf kan na kakaase akkuma beekamu aartiin Oromoo yeroo ammaa kana kaleessas arras iddoo gahuu qabu hin geenye. Anis akka dargaggoo tokkotti akka dhalataa Oromoo tokkotti ga'ee aartii kanaan dhumaa naannarraa eegamu maalidha? Maal baheen seenaa keessatti hojii maalii kaa'een darbuu qabaa kan jedhuun jalqabarratti fiilmii ergan hojjatee booda chaaleenjiin isaa olii ulfaataa ta'ee fi uummata bukkeef barnoota guddaa laachuu danda'u hawaasa biyyicha hundumaa biratti hirmaachisaa kan ta'ee fi ergaa bal'aa kan qabu maal basa jedhuun yaaduu jalqabe. Fiilmii yeroo ta'u namoota siinimaa hordofan qofaatu siinimaa dhufanii ilaalan qofaatu ilaala. Diraamaa gaafa ta'u garuu baadiyyaa hamma magaalaatti namni tiivii qabu hundumtuu kan tiiviin qabne ollaa dhaqeellee ilaaluu danda'a. Kanaaf Oromiyaa guutummaa Itoophiyaa guutummaa waliin ga'uudhaaf diraamaan karaa gaarii akka ta'e amaneen diraamaa kanatti seene.
Bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee maal maaltu si mudate diraamaa kana keessatti?
Rakkoon gurguddaan nu mudate egaa aartiin Oromoo akkuma kaleessaa akkuma waggoottan darbanii ammallee deeggarsa dhabuu isaatu rakkoo guddaa ta'ee argame. Ta'us nuti kan jalqabne haalota mijatoo keessatti qofaa hojjechuuf osoo hin taane dhaloota dhufuuf hojjechuun akka danda'amu agarsiisuudhaaf warri nuddubaa immoo kanaa ol hojjechuu akka danda'an isaan amansiisuudhaaf ga'ee keenya yoo baane waggoota muraasa booda aartiin Oromoo sadarkaa yaadame keenyarra hin ga'a amantaa jedhu qabna waan ta'eef rakkoo nuti hundumaa hoosimedha kan gara fuulduraatti tarkaanfachaa jiru. Namni amma torbeetti viidiyoo daqiiqaa 25 daqiiqaa 30 gaafa ilaalu daqiiqaa 30 gidduutti waan hojjetame xumuramutti fakkaata. Aktarraa achitti waraabamu nama lama sadii haa ta'u malee ogeessonni duukaa deeman ogeessa sagalee ogeessa ibsaa ogeessa kaameeraa daayireektara deemuuti qaba kan uumii qabu. Kanaaf namoonni achi dudduba dhaabbatanii viidiyoo sana irratti hin mul'anne ogeessota 89 deema. Yoon ciisichaa jira, nyaanni jira, geejjibni jira. Naannee baasiinsaa kutaa tokko hojjettaa jedhamee qarshii nuti argannu fi baasiin nuti baasnu wal simachuu didu gara maalitti adeemta gara ogeessota amaatarii ta'an fayyadamuutti adeemu. Kun immoo dhaqee qulqullina hojichaa gadi buusu. Taatotni illee even hawaasa keessa dargaggoon dandeettii qaban hedduun akka jiran namanna. Dargaggoota baay'ees immoo kana dura muuxannoo kan hin qabne gara hojii kanaatti finnee kan milkoofne hedduu qabna. Garuu maaltu nama mudataa gara jalqabaa yeroo dhufan kan barbaade haa ta'u aartiin Oromoo keessatti hirmaachuu barbaanna malee kaffaltiin akka hin jirre beenaa rakkinoota sana hundumaa hin dabarraa jedhamee erga dhufan booda garuu maaltu ta'a akka kaleessaa hin ta'u nuffuutu dhufa. Akkasumatti hin fakkaanne aartiin akkas cima hin feene jedhee bilbila cufatee fagaachuu jalqabaa jechuudha. Dhiibbaan kun hundumtuu immoo qopheessaa irratti dhaqananii dhaqee wal funaanee wal ga'u. Biyya kana keessatti immoo aartii kana akka hojjennuuf wanti mijataan tokko iyyuu hin jiru.
Oromiyaa Broadcasting Networkii 71 yeroo hojjettan diraamaa kanaaf hangam isinii kaffala?
Bara jalqabaa kutaa tokko hanga 40 gidduu nu kaffalaa turaniif kutaa tokkotti hojjetee akkas amma qarshii 20 wayii harka keenyarra hin ga'a. Yeroo sana kutaa 40ffaa booda ispoonsaraan hojjenna jennee yeroo waliigaltee mallatteessine ispoonsarri guyyaa yaadameetti nuun dhufne ture. Kanaaf kutaan nuti tola dabarsine illee jiraa jechuudha. Uummanni garuu kana hin beeku. Kanaaf utuu haalli mijataan jiraate wantoonni baay'een sirreeffamuu danda'u turanii jechuudha.
Diraamaan kun kutaa 72 irra ga'ee jira. Kutaa meeqatti dhumuu danda'a yookaan amma yaadni keessan haala kamiin xumuru akka yaaddan?
Kutaa kana rakti tumura ma jechu dafi audience ke nya kan ni barum barban tragedy ba ye kabna wante yo gara full drafti taus garu yo denda me gasting gur kutano manni ka su daki kan sa ba ye gababate hin tikkate kan diru da daki kan sun akkan era tu fumo dum na dinade nu tikkano wajin ake wal kabata wante takonna me na ne budget sona strama da ne wajin wal kabata
maji malika ke samali malino jeta jurtu
maji malika ba ye kan galati sannu bankin awash ba ye galati sachuni barbada jabata wanda denyum simbrat apen na jerani sponsor nu goro ni jiru
drama kan ratti ati akka tate tis nirmata ko pesa ulana da directora barisa drama chatis ge woni du fratte ujetta ge woni du fratte ni ujechun kulkulino ji charat rakko qabata jani namoni adaka sanjiru mali fi ge wonam makan fratte kana tujettuf
ge kana hunduma fratte hojechun ko ti iba gudda qaba to ko fa kana gochu da fwant ne dukam sise arshin ufu kon herame ga fa dufu herame duma ingo angaru dare sama sa ergam dare se boda director kan bra da ke sidu da copesa kan bra sidu da bari nan mi gafa ke na copesa jetu ofike jara nan mi sidu ya to wan nan mi to ko bare se to ko abichi da rest ko chun sa fida sama
drama re wan da bale ka ba gudina drama dera fa no mo retti wan re se wanti stimulate mal
drama ni re wan re se ka ba de hina mano wan da bale garu wan do te du ka ba kara abete ni sne re gen ni amanga specialty comedy retti wan to ka na gro hin baratamme modern oromo style wan to ta an chu ta yero jin de mu den da an de mota ka se ka si sne ni sne ra wan to ta ni de bale le ma sama tin drama here le mota ka tra drama ke se tin de ni le mota arti ke se tin de ni le mota hara hara le se de arti oromo ta fu ma che gutta gutera le mota mu ta no ka ban mu ta sani sayedanne tigobot haramo sadanti sani sayedanne zaman sani wal cases sin sudani shakamin habotata uqa basajet jini bad yarat sayedamu qabnu sayedanne gara magalat sinne gara full dratimu qabnu tanno kale sar dabne wanto tabaye fo yefachade megenne abdi qabna wan adda de bele sheyet sayedannu wanto tsheduda
umarret wanet jetu yojrate kanana golem
berkon gutan jiruga abotin qabenya bayin san kara arti kanarati besti fachu ባየ አንከለ ጉዳት ይግራ አኩማ አርቢተን ጋ ስፖንሰር ለከኝ ባንክ አሽ ቆፋዳ ድራማ ከነደገሩ ከሳዳ አበተን ትሬን ማልታ ሰደት ወስቴሱዳ ባይረክ ሳዳ አንጎ ደሙ ቀፉ ሞትማን እየፈኖ እትላን ለገሳ አርቢተን አፍ ደሙ ቀፉ እንጎኔ እና አፋን ሩሞ አፋን ወገሄዱ ዳፍ ኢቨ ሚዋንቴ ይሮማ ከና ፍርማቲ ቫክሽን ይርባዳ ኮሮና ጉዳ ይርባዳ ከራዳ ስትሪዝም ስቴ ከረሞትማ ስቴ ከራቦሲ ከበኛ ስቴ ሁንዱም ትወል ቀበተኒ አፋን ከነጉት ሹኬሰ አፋን ከነጀብ ሹኬሰቲ ከረ ስፖንሰር አርትዋም ትባየን ወጅተሙ ትቀባ ሞትማን ዮም ሳንዲደም ለ ኦፊሳ አርቲ ዳስቴ አኩም ስፖርቲስ ደረኔ ባየት ንቀባም አርቲ ዳስቴ ነው ፍንዴ ኡቱ ቀባሜ አፋን ኮን ወጋሙራ ተቀሰት ተደንዳ ኮመንታ
ቶሌ ኩምሳ ታመነ በሬሳ ኮፔሳ ኦላናፊ ዳይሬክተር ድራማ ኤራ ፋኑሮሞ ሄሬጀደሙ ኢብሰ ኢመ ድራማ ሄሬራልች ሱረቲዋና ላቴፍ ጉዳን ስገለተ ይፈጥ
kara gajir tar radio sagale america saganta afan romoti gara tumra kopi kenya tiya tajir
Allah ke
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of America.